บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสรสปัญหานำสติปัฏฐานมาโดยลำดับจนถึงปิงคิยะมานวกะปัญหาปัญหาของปิงคิยะมานพอันเป็นที่ครบ16ปิงคิยมานพได้กราบทูลถามพระบรมศาสดามีความว่าข้าพระเจ้าเป็นคนแก่แล้วไม่มีกำลังมีผิวพรรณสิ้นไปแล้วตาก็มองไม่กระจ่างหูก็ฟังไม่สะดวกขอให้ข้าพระเจ้าอย่าเป็นผู้หลงฉิบหายเสียในระหว่างขอพระองค์ได้ตรัสบอกธรรมะที่ข้าพระเจ้าจะพึงรู้ได้อันเป็นเครื่องละชาติและชราในอัตภาพนี้เสียได้ดังนี้พระบรมศาสดาได้ตรัสตอบความว่าท่านเห็นคนทั้งหลายเดือดร้อนอยู่ในเพราะรูปทั้งหลายว่าชนทั้งหลายเป็นผู้ประมาทแล้วเดือดร้อนย่อยยับอยู่เพราะรูปทั้งหลายเป็นเหตุ ดูก่อนปิงคิยะเพราะฉะนั้นท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทละรูปเสียเพื่อไม่เกิดอีกดังนี้ตามปัญหาที่กราบทูลถามของปิงคิยะมานพนี้ก็มีความเป็นธรรมดาพื้นๆซึ่งปรารภความแก่ของตนเองซึ่งเกี่ยวแก่รูปกายอันนี้เหมือนอย่างทุกๆคนเมื่อแก่ลงรูปกายอันนี้ก็สุดโทรมที่เรียกว่าชราเพราะคำว่าชรานั่นก็แปลว่าสุดโทรมเก่าไม่มีกำลังวังชาเหมือนอย่างเมื่อยังเป็นหนุ่มเป็นสาวผิวพรรณที่เคยสดชื่นก็สูบซีดเศร้ามองไปเพราะความแก่ตาหูที่เคยดีก็กลับเสื่อมโทรมมองอะไรไม่เห็นชัดฟังอะไรก็ไม่สะดวกก็ปรารภสังขารของตนเองว่าเมื่อแก่ลงก็เป็นเช่นนี้แต่ถึงดังนั้นก็ยังปรารถนาที่จะไม่ให้เป็นผู้หลงจิบหายเสียในระหว่างคือไม่ให้หลงแก่จนถึงไม่ให้หลงตายจึงได้กราบทูลพระบรมศาสดาขอให้ตรัสบอกธรรมะอันเป็นเครื่องละชาติชราในอัตภาพนี้เสียก็เพราะว่าอ เมื่อรูปกายอันนี้ต้องแก่ชราลงไปก็ต้องเป็นเช่นดังที่ได้กราบทูลนั้นก็ดังที่ทุกๆคนผู้แก่ชราก็ต้องประสบอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงไม่ปรารถนาชราหรือไม่ปรารถนารูปกายที่ชรากับทั้งไม่ปรารถนาความเกิดเรื่องเรียกว่าชาติก็เพราะได้ตระหนักอยู่ว่าเพราะมีชาติคือความเกิดก็จะต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตายเมื่อมีอายุยืนก็ต้องพบชราคือความแก่ไปโดยลำดับยิ่งอายุยืนมากก็ต้องพบความแก่มากต้องอยู่กับรูปกายที่เป็นความแก่มากและนานเพราะฉะนั้นจึงไม่ปรารถนาชราคือความแก่กับทั้งไม่ปรารถนาชาติคือความเกิดเพราะเมื่อเกิดก็จะต้องแก่เหมือนดังที่ได้กราบทูลนั้นจึงขอให้ตรัสบอกธรรมะอันจะเป็นเครื่องละความเกิดและความแก่เสียได้ดังนี้ก็เป็นคำกราบทูลถามที่ฟังเข้าใจไม่ยากและก็ได้กราบทูลถามตรงต่อข้อที่ต้องการจะละเพราะว่าร่างกายอันนี้เมื่อแก่ชราลงแล้วก็มีความเสื่อมโทรมต่างๆดังกล่าวไม่เป็นที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจทั้งหมดเมื่อเป็นดังนี้จึงต้องการที่จะละเสียทำไมจึงจะละชราเสียได้และก็เมื่อรู้ว่าเพราะมีชาติคือความเกิดเป็นต้นเดิม จึงจะต้องแก่ตามชาติคือความเกิดจึงต้องการที่จะละชาติคือความเกิดเสียด้วยแต่ว่าในการที่ไม่ชอบความแก่ตลอดจนถึงความเกิดที่จะทำให้ต้องแก่นั้นก็ไม่แสดงชัดเจนว่าย ังมีความรักใคร่ปรารถนาพอใจอยู่ในรูปกายที่ต้องแก่นั้นหรือไม่เพราะว่าเมื่อพิจารณาดูจิตใจของสามัญชนทั่วไปนั้นย่อมมีความรักใคร่ปรารถนาพอใจอยู่ในรูปกายอันนี้คือมีตัณหาความอยากความรักใคร่ความเพลิดเพลินความพอใจอุปาทานความยึดถืออยู่ในรูปกายอันนี้ซึ่งเป็นที่ตั้งของชีวิตแม้ว่ารูปกายอันนี้จะเก่าแก่ไปตาจะมัวหูจะหนักเป็นต้นกำลังเรียวแรงวังชาก็ถอยลงไปผิวพรรณที่เคยผ่องใสงดงามก็หมดไปแต่แม้เช่นนั้นก็ยังมีความติดความยึดอยู่ในรูปกายอันนี้ไม่ปล่อยยังยึดเอาไว้ไม่ปล่อยและก็ยังคงกลัวความตายไม่ต้องการที่จะตายยังกลัวตายอยู่ด้วยกันแม้จะรู้สึกว่าชีวิตใกล้ความตายเข้าไปแล้วก็ยังกลัวตายไม่ต้องการที่จะนึกถึงความตายสักเท่าไหร่ยังขนขวายที่จะไม่ตายและนอกจากนี้ยังขนขวายที่จะต่อสู้กับความแก่ด้วยประการต่างๆเรียกว่าเป็นนักสู้ต่อความแก่แก้ไขความแก่ต่าง พื่อจะให้ดูไม่แก่กันอยู่ตลอดเวลาพยายามที่จะสู้ความแก่เรื่อยไปจนสู้ไม่ไหวเพราะความแก่ต้องมีเป็นธรรมดาแต่แม้เช่นนั้นก็ยังติดยังยึดยังไม่ปล่อยรูปกายอันนี้ยังมีความยึดถืออยู่ว่าตัวเราของเราจิตของสามัญชนย่อมเป็นไปอยู่เช่นนี้ไม่ชอบความแก่จริงแต่ว่ายังติดยังชอบยังรักยังยึดอยู่ในรูปกายอันนี้ไม่ปล่อยย่อมเป็นไปอยู่ดังนี้และแม้ปิงคิยะมานพซึ่งเป็นผู้กราบทูลถามเองก็ตกอยู่ในลักษณะเดียวกันกับคนทั้งหลายคนทั้งหลายในสมัยไหนก็เป็นอย่างเดียวกันปิงคิยะมานพเป็นอย่างไรทุกๆคนในครั้งนั้นตลอดมาจนถึงทุกๆคนในครั้งนี้บัดนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันก็ไม่ชอบความแก่ด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าก็ยังชอบยังรักยังติดยังยึดอยู่ในรูปกายที่แก่อันนี้เมื่อยังอายุน้อยๆรูปกายอันนี้ยังอยู่ในวัยอันสดชื่นมีความติดความรักความยึดอยู่ฉันใดเมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นแก่เข้าแก่เข้าอายุ40 50 60 70 80 90อะไรเป็นต้นก็คงยังมีความติดความยึดอยู่คล้ายคลึงกันไม่ชอบความแก่แต่ว่าก็ยังชอบยังยึดอยู่กับรูปกายอันนี้ที่แก่นั้นยังไม่ต้องการที่จะละเพราะก็เข้าใจกันว่าความละนั้นก็คือความตายเพราะร่างกายอันนี้เป็นที่ตั้งของชีวิตละเสียก็คือตายเข้าใจกันอย่างนั้นก็โกรธตายไม่อยากตายเพราะฉะนั้นจึงไม่อยากที่จะละไม่ต้องการที่จะละก็เป็นอยู่ดังนี้ปัญหาของปิงคิยะมานพข้อนี้จึงไม่ใช่เป็นข้อที่ลุ่มลึกอะไรก็เป็นคำถามธรรมดา ที่ทุกๆคนก็เป็นอยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นคำถามที่ระบุตรงต่อจุดว่าจะได้ธรรมะข้อไหนมาปฏิบัติจึงจะละชาติละชราได้ไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเกิดก็เกิดก็ต้องแก่จะได้ธรรมะข้อไหนมาปฏิบัติจึงจะละชาติละชราได้โดยที่ผู้ถามเองนั่นก็อาจจะไม่ได้เฉลียวถึงความจริงที่ว่ายังมีความรักความติดความอาลัยความยึดอยู่ในรูปกายอันนี้ที่แก่นี้แม้จะไม่มีกำลังวังชาผิวพรรณสิ้นไปแล้วหูตาก็ไม่ดีแล้วแต่ถึงฉะนั้นก็ยังมีความติดความผูกความพันยึดถืออยู่ยังไม่ละรูปกายอันนี้เพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสตอบให้ปิงคิยะมานพดูคนทั้งหลายที่พากันเดือดร้อนอยู่ในเพราะรูปกายอันนี้ว่าเพราะคนทั้งหลายทั้งปวงนั้นยังเป็นผู้ประมาทคือเป็นผู้ที่ยังเมาติดอยู่ในรูปจึงยังต้องเดือดร้อนย่อยยับไปเพราะรูปทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงให้ปิงคิยะอย่าเป็นผู้ประมาทมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินให้เป็นผู้มีสติพิจารณาละรูปเสียเพื่อที่จะไม่ต้องเกิดอีกเพราะความที่ไม่ต้องเกิดอีกนั่นก็คือเป็นการละชาติคือความเกิดแต่ว่าจะละชาติคือความเกิดอีกต่อไปได้นั่นก็จะต้องละรูปกายอันนี้อันหมายความว่าต้องอย่าติดอะไรรักใคร่พัวพันยึดถืออยู่ในรูปเ เมื่อเป็นดังนี้จึงชื่อว่าละรูปอันเป็นที่ตั้งของความแก่เสียได้เพราะว่าการที่จะละความแก่นั้นต้องละที่ตั้งของความแก่ความแก่ตั้งอยู่ที่รูปกายอันนี้ไม่ใช่ตั้งอยู่ที่ไหนเกิดขึ้นที่รูปกายอันนี้ไม่ใช่เกิดที่ไหนฉะนั้นเมื่อจะละความแก่ก็ต้องละที่ตั้งของความแก่คือรูปกายอันนี้และในการละนั้นก็ไม่ใช่หมายความว่าทำลายรูปกายอันนี้เสียฆ่ารูปกายอันนี้เสียแต่หมายความว่าละใจดับใจละใจที่มีตัณหามีอุปาทานอยู่ในรูปดับใจที่มีตัณหามีอุปาทานอยู่ในรูปก็คือดับตัณหาดับอุปาทานนั่นเองแต่ว่าเรียกเป็นโมหันว่าละใจหรือดับใจดับใจที่ติดที่ยึดอยู่ในรูปนั้นเสียปล่อยให้รูปนั้นเป็นไปตามธรรมดาของรูปที่ต้องแก่ต้องสุดโศกเมื่อรูปจะแก่รูปจะสุดโทรมก็ให้แก่ให้สุดโทรมไปดับใจที่ไปยึดดังนี้เรียกว่าละรูปเพราะฉะนั้นเรื่องความดับใจนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญโมหันธรรมะเรียกว่าดับวิญญาณแต่ว่าเรียกว่าดับวิญญาณนั้นใครๆฟังกันไม่ค่อยเข้าใจถึงจะอธิบายอย่างไรก็ไม่ค่อยจะเข้าใจยิ่งจะโยงธรรมะเป็นปฏิจจสมุปบาทก็ยิ่งจะเข้าใจยากฟันเฟือยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นจึงมาเรียกกันชัดๆด้วยคำไทยว่าดับใจเพราะวิญญาณก็เป็นใจอย่างหนึ่งก็ดับใจเรื่องการดับใจนี่สำคัญมากผู้ปฏิบัติธรรมะจะต้องมีความเข้าใจจะต้องปฏิบัติให้ดับใจของตัวเองได้ดับใจได้จึงจะดับกิเลสดับทุกข์ได้เพราะว่ากิเลสทุกข์นั้นตั้งอยู่ที่ใจเมื่อดับใจได้ก็ดับกิเลสดับทุกข์ได้อาจิตมานพก็ได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าโดยความว่าปัญญาสตินามรูป จะดับไปในที่ไหนพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบความว่าเพราะดับวิญญาณคือดับใจนามรูปก็ดับไปโดยไม่เหลือสติปัญญาก็ดับไปด้วยกันคำตอบกับคำถามนี้ก็เป็นที่น่าสงสัยว่าสติปัญญาก็เป็นฝ่ายดีทำไมจึงจะต้องดับและนามารูปเราก็เป็นที่ตั้งของชีวิตอันนี้ทำไมจึงจะต้องดับจึงต้องทำความเข้าใจว่าใจนี้เป็นใจที่มีอวิชชาเครื่องปรุงมีกิเลสทั้งหลายจึงมาปรากฏเป็นใจในการปฏิบัติดับใจที่เป็นฝ่ายกิเลสนี้ก็ต้องอาศัยสติปัญญาเป็นต้นอันเป็นฝ่ายดีมาเป็นเครื่องละมาเป็นเครื่องดับและเมื่อละอวิชชาตัณหาอุปาทานต่างๆอันเป็นฝ่ายกิเลสได้ก็หมดหน้าที่ของสติปัญญาอันเป็นเครื่องดับเหมือนอย่างว่าไฟไหม้เรือนก็ใช้น้ำดับคันไฟดับน้ำก็ดับไปด้วยอันหมายความว่าน้ำก็หมดหน้าที่ไม่ต้องใช้เพราะเมื่อวงไฟดับแล้วจะเอาน้ำไปรดอยู่ทำไมเอาน้ำรดอยู่ก็ในเมื่อไฟยังมีเท่านั้นเมื่อไฟดับน้ำก็ดับนามรูปอันเป็นที่ตั้งของบรรดากิเลสทั้งหลายก็ดับเพราะฉะนั้นเมื่อดับใจเสียได้อันหมายความว่าดับอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นต้นอันเป็นตัวกิเลสได้บรรดาเครื่องดับทั้งหลายมีสติปัญญาเป็นต้นตลอดจนถึงนามรูปอันเป็นที่ตั้งก็ดับไปด้วยกันเมื่อใจยังไม่ดับก็แปลว่ากิเลสยังไม่ดับยังมีอวิชชามีตัณหามีอุปาทานเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติสติปัญญาเป็นต้นกันเรื่อยไป เหมือนอย่างหาน้ำมาดับไฟต้องดับมันอยู่เรื่อยไปเมื่อกิเลสดับหมดเครื่องดับก็ดับไปหมดด้วยกันเลิกกันเป็นเศรษฐกิจจึงเหลือแต่วิบากขันธ์วิบากนามรูปที่ยังดำรงอยู่คือนามรูปของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังดำรงชีวิตอยู่ก็เป็นวิบากขันธ์วิบากนามรูปยังเหลืออยู่ก็เหมือนอย่างว่าบ้านเรือนที่ดับไฟหมดแล้วก็ยังเป็นซากบ้านซากเรือนอะไรที่ยังเหลืออยู่เป็นวิบากขันธ์วิบากนามรูปยังเหลืออยู่ใจที่ยังเหลืออยู่ก็เป็นใจที่เป็นวิบากใจเห็นอะไรได้ได้ยินอะไรได้แล้วก็รู้ไม่ยึดเห็นรูปก็รู้ว่ารูปเห็นรูปงามก็รู้ว่ารูปงามรูปไม่งามก็รู้ว่ารูปงามไม่งามแต่ว่าไม่ยึดไม่ยินดีไม่ยินร้ายรู้ทุกอย่างทางตาทางหูรู้ทั้งหมดแต่รู้ไม่ยึดรู้ปล่อยรู้วางแต่เมื่อใจยังไม่ดับคือใจยังมีอวิชชาตัณหาอุปาทานอยู่ก็ยังต้องปฏิบัติทำสติทำปัญญาเป็นต้นกันอยู่เรื่อยไปยังไม่เสร็จกิจมาถึงอุทยมานพก็ได้กราบทูลถามมาอีกเหมือนกันว่าจะทำสติอยู่อย่างไรจึงจะดับใจได้เป็นคันกราบทูลถามถึงวิธีปฏิบัติซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบว่าให้ไม่อภินันคือยินดีพอใจในเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอกก็คือเป็นการปฏิบัติในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นแหละตั้งสติพิจารณาเวทนาทั้งที่เป็นสุขทั้งที่เป็นทุกข์ทั้งที่เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขทั้งที่เป็นสามิตรมีกิเลสอามิตรเป็นเครื่องล่อทั้งที่เป็นนิรามิตรไม่มีกิเลสไม่มีอมิตรเป็นเครื่องล่อการปฏิบัติดังนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อดับใจก็คือดับตัณหาที่มีเวทนาเป็นปัจจัยเป็นการปฏิบัติเพื่อดับใจและเมื่อดับใจซึ่งประกอบด้วยตัณหาได้หมดก็เป็นอันว่าพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นการดับใจนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญพูดอย่างสามัญก็คือดับใจโลภดับใจโกรธดับใจหลงดับใจเสียให้ได้แล้วโลภโกรธหลงก็ดับไปหมดแต่ใจยังไม่ดับโลภโกรธหลงก็ยังละไม่ได้ดับไม่ได้ดังนี้เป็นการปฏิบัติดับใจดับใจที่ยึดที่อยากยินดีพอใจเมื่อเป็นดังนี้ก็ละรูปได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสชี้เข้ามา ให้ปิงคิยะมานพพิจารณาดูคนทั้งหลายที่พากันเดือดร้อนอยู่เพราะรูปทั้งหลายดังที่กล่าวมาในเบื้องต้นซึ่งรูปกายอันนี้เป็นที่ตั้งของทุกข์ทั้งหลายเป็นอันมากนอกจากจะต้องแก่ต้องทรุดโทรมดังกล่าวแล้วยังเป็นที่ตั้งของโรคทั้งหลายอีก108ประการบังเกิดขึ้นที่กายอันนี้แต่ทั้งยังต้องทนุบำรุงอะไรต่างๆนำเข้านำออกอยู่เป็นประจำเลี้ยงกันอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเพราะที่หายใจเข้าออกกันทุกเวลานี้ก็เป็นการเลี้ยงรูปกายอันนี้นั่นเองไม่ใช่อื่นอาหารที่บริโภคทุกวันก็เลี้ยงรูปกายอันนี้ไม่ใช่อื่นต้องเลี้ยงกันอยู่ตลอดเวลาเลี้ยงแล้วก็ยังต้องแก่ยังต้องเจ็บต่างๆก่อให้เกิดทุกขเวทนาต่างๆเป็นอันมากแต่ก็ยังยึดกันอยู่หลงกันอยู่ก็ให้พิจารณาดูว่าคนทั้งหลายพากันเดือดร้อนกันอยู่เพราะรูปกายอันทั้งหลายกันอย่างนี้อย่างนี้ก็เพราะยังมีความประมาทมีใจที่มัวเมาที่หลงที่ติดอยู่ไม่มีสติพิจารณาให้รู้จักตามความเป็นจริงจึงพากันเดือดร้อนย่อยยับกันไปเพราะรูปทั้งหลายฉะนั้นก็ให้พิจารณาดูให้ได้สติได้ปัญญาเป็นผู้ไม่ประมาทดังนั้นละรูปนี้เสียเพื่อไม่เกิดอีกดังนี้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป